Čau ceļotāji, čau piedzīvojumi, draugs, mēs esam tikušies un beidzot esmu atpakaļ šeit podcastu studijā ar jauniem stāstiem, ar jauniem piedzīvojumiem un ar trešo sezonu. Tu iedomājies, Dulem Daugas gēnam ir trešā sezona tūlīties gaisā, sāku jau ierakstīt jaunās epizodes, bet šī būs iesildoša epizode, kur es tev esmu atvedis kādu skaistu. Interesantu un ļoti, ļoti, ļoti aizraujošu stāstu. Pats piedzīvoju, pats izdzīvoju. Negāja tā, kā gribējās, gāja savādāk, bet tieši tas ir piedzīvojums, vai ne? Tas ir tas, pēc kā mēs raujamies. Un paskienot nedaudz stāstam pa priekšu. Redz, man bija grupa ar meitenēm, I'm Perfect meitenēm, žurnāla lasītājas grupa. Grupa veda Meksikā, ceļojām skaisti un interesanti baigi foršai ceļojums, starp citus izdevās. Un vienā brīdī meitenes man jautā, klausies, Raimi, bet nu kā ir tu visu laiku tagad grupas vedu un negribās tev pašam savus piedzīvojumus kā agrāk? Un tā, es saku, jā, protams, pietrūks nedaudz un tik līdz esmu grupu, tad tomēr ierobežots un nevar savā strākā, savā turās mesties tik daudz. Redz, kā nakarkal, kā saka, nakarkal īsti piedzīvoju Gvatemalā. Bet par to aiziet, nu stāstīšu, metīšu iekšā un šodienas stāsts par to, kā man gāja Gvatemalā un arī džungļos. Tātad, stāsts pavisam vienkārši. Gvatemala. Gvatemala ir arī ļoti liela skaista valsts, tur pat tās blakus Meksikai nedaudz īstenībā viņi ir piemirsta. Nepamatot, es teiktu, viņi ir, protams, turisms ir apdalījis šo valsti un reti cilvēki tur iemaldās un atklāja, ka patiesībā ir baigais, wow, ir tik forši, ir smukas vietas, ir aizraujošas vietas, ir forši cilvēki, tiešām ir ļoti draudzīgi un forši cilvēki. Ēdiens teiktu, ka nav gan tik labs kā Meksika, salīdzināt nevar. Tur pat tās blakus, bet tas, ko Meksikāņi izdara gvatemalieši, kā es saku, mēģina, nu, bišķiņ kaut ko līdzīgu uztaisīsim un tieši ar to bišķiņu ņaišau garām. Bet forši tā patās. Nu, ledz, un man šogad, šo rudenī, visaplānot ceļojums, grupas brauciens, un devāmies visi uz Gvatemalas džungļiem, ko tu jau esi, ja tu sekojas man līdzi un dzirdējis kā cits saruns ar mani, tad to es jau piemienu ļoti bieži. Tas tiešām ir viens no maniem mīļajiem, iemīļotajiem ceļojumiem, piedzīvojumiem Gvatemalas džungļos. Un arī šoreiz tāds bija saplānots un paredzēts. Bija jau viss gatavs un grupiņa jau nokomplektēta, bet es tādā laikā biju Meksikā, kā es teicu, vadīju meiteņu grupu. Meitenes es izlaidu lidostā un iekāpu atpakaļ busā šoferu, man atnāk īziņu no Čoma, kurš tajā brīdī ir Gvatemalā, kur man tūlīt jau jābrauc un saka, klausies vecīt, nu, ja tev tu gribi šeit iekļūt un visu, lai būtu kārtībā, pasteidzies, jo sāka bloķēt ceļus. Gvatemalā ir sākušies nemieri, vietējie nemieri. Es par tiem jau biju dzirdējis, bet es kaut kā nepievēršu daudz uzmanību, domāju, ka nu, nebūs jau tik traki, viss būs kārtība, gan jau atradīšu kaut kādu ceļus, bet saņemot šo ziņu no savu Čoma Karlosa, es saprotu, ka laikam nav tik labi. Nu, neko, es aizbraucu līdz San Kristobalē, tas ir Čapas štatā, paliku tur vienu nakti no rīta, ar agriem gaiļiem cēlies, devos uz Gvatemalas robežu. Brauciens apmēram kaut kādas 3 stundas no pilsētas ar diviem mikriņiem, un principā tad es esmu divi garie mikriņi, un tad es esmu pie robežas, jā, tur patās ar kājām cauri pār robežai, zīmodziņš iekšā, pasē visu, paigi vienkārši un īzī, viss nekādas problēmas. Es robežsākiem vēl prasu, nu kā tur tālāk ir protests. Nē, viss mierīgi, ej uz priekšu. Es priecīgs, domāju, nu redz, kā baigi paveicās man. Tur patās robežu otrā pusē, Gvatemalā, baigās čum un muģi, baigais tusiņš notiekās, tur tirdziņš uz vietas, ja nu nav tā robeža, kā tu iedomājies, te patās Lietuvā iebraucot iekšā, vai ne? Tur ir tāds vesels ciemats. Un ciemata abās pusēs ir veikali, kafūzīši, suvenīri tirgotāji un jebko, ko nopirkt, tepiķi, man liekas, arī var nopirkt, ļoti gribās, viss tur ir uz vietas. Un turpat tās arī tuktuk, jo tuktuks ir vietējais mazais transportiņš, ar ko cilvēki tur šur pārvietojās. Es uzreiz noķeru vienu vietējo čali, saku, klausies, man jābrauc tur tālāk. Nu, cik tālu man aizvedīs? Aizved man līdz transportam, kurš man aizvedīs tālāk. Čali sarunāju visko, viņš man ved, aizved līdz mašīnai. Nu, mašīnā baigais omulīgais onka, tur saka, jā, klausies, tur priekšā gan ir blokādes, bet nu nekas es tev līdz blokādē aizvadīšu, bet tālāk tur jābūt visam ir kārtībā, bet es it kā nē, tur viss, nu, būs, sēdies iekšā. Iekāp iekšā, es viņam blokus priekšā, viņa tur pick-up. Ja esat bijuši Latīņa Amerikā, tad, protams, pick-ups ir vietējais taksis, vietējais mikriņš, tā teikt, un tāda arī te ir. Un es iekāpu runājam ar vīriņu runājam un pļāpājam kur un kas, viņš saka, jā, protestīra un sāk jau just, ka beņš sāk pietrūkt, un tie ir atcerties, tie ir man pirmās 5 minūtes Guatemala, es jūtu, ok, beņš sāk pietrūkt, tad kaut kas tomēr ir bloķēts, nav jau tā, ka nav, es blokēju lokāli līdz tam brīdim vēl nevienu nebija redzējis, dodos tālāk, jā. Benzīna tā, ka iebraucam milzīgi rinda. Jāpastāv rindā, jāiepērk benžiņš, lai dodamies tālāk. Pa ceļam tiek uzņemt vēl kādu šādu tādu pasažieru, arī kaut kādu turistiņu, man liekas, tā 3-4 turisti. Un tā mēs tur braucam. Vienā brīdī pretīm braucošā mašīna sāk taurēt, midžināt. Manam šoferim, čomam blakus panikas, redz, viņš saka trīcēt, es saku, kas ir, viņš saka, tie ir no blokādes, man ir sūdi, mani sūdi, visi ir, es nesaprotu, kas notiekās, tie apmet riņķi nobuļķē mūsu mašīnu priekšā, čalas gan izars mūsu piknep iebrauc grāvī, tie izlec ārā ar rungām, ar mietiem, sāk bļaustīties visu, ko viņš dara, ka tā nevar vecīt, nevar, tu zini, ka mums ir blokādes, ceļš ir bloķēts, neviens transports nedrīkst, pat pelnīt neko nedrīkst, viss mēs daram valsts labā, viens uz otru, un mēs tur turisti pa vidu kaut ko, tur baigais, tur tusiņš notiekās, vārds pa vārdam, mūs izmet ārā, saka, iet paši, un tam čalim mēs pat nesamaksājām. Bišķi škrobīgi sanāca, mēs bijām nobraukuši kāds, nu, es domāju, tur 15 km bija, varbūt tās. Nu, zin tā, nu, jā, bet, nu, pats viņš vainīgs. Neko, un tā bija mūsu pirmā saskarsme ar protestētājiem. Skarbi, jo tanī brīdī saprot, es nesaprotu, cik ļoti mēs esam iepinušies ķēzā, vai tagad arī mūs kaut ko te padarīs par vainīgiem un kaut ko mēģinās izspiest piķi vai vēl nezinu, ko kāds varētu notikt Latīņa Amerikā bieži, bet nē, viņiem mēs kā cilvēku braucēji galīgi neinteresējam, kur nu vēl turists, viņiem pilnīgi pa mums bija vienā vietā, viņi vienkārši teica, jūs ejiet tur tālāk, neko viņam nemaksājat, viņš pārkāp vietējo likumu, nemiennieku likums, un nevienu cilvēku vest nedrīkstēja, viņš to zināja. Tāpēc mūs vienkārši izšķīra, čalēja sūtīja atpakaļ viņam, kad draudēja to busu un mašīnu atņemt, ko beigās neizdarīja. Un viss, mēs sākām iet. Tā mēs četri ceļotāji, ne es un vēl četri, bija pāris no Jaunzelandes un pāris no Vācijas. Un tā mēs sākām iet ar kājām, vējām, pļāpājām, lauki, asfaltētas ceļš. Pamaz parētai mājai, parētam kafūzītim, kurš nestrādā. Lauki, riktīga lauka, bet nu tik skaisti skati. Ieliņi, otrā pusē ganības un kalni un virsotnes un ielejas un meži. Zaļš, skaisti. Ejam, runājamies, kaifojam. Kāds parētam benzīntanks, kurš ir ciet. Bet darbinieki ir un ir novilkuši apkārt vienkārši lentes, lai neviens iekšā nebraukt pa vidu, uzlikuši galdu un rīto barbekju, tur pat uz vietas grillēja kaut ko, aliņš, mūzika, tusiņš, mums piedāvāja arī paliņam kaut ko apēst, iedeva tā draudzīgi, viss smieklīgi smējās un priecājās, nu, jūtam, ka tajā protestā nav nekādas negācijas, nav nekādas sliktās enerģijas un cilvēki ir diezgan pozitīvi noskaņot. Un tā mēs brienam tālāk. Ejam tālu. Nu, krietnu gabalu ejam, ik pa laikam piestājam, ik pa laikam blokādes, kuras jāpāriet vienkārši pāri. Un tā mēs cauri tām ejam ar kājām, Nevienā brīdī neviens neko neprasa cilvēku lokādēs no 20 līdz 200. Kā nu kur lielāka, mazāka, citās skan mūzika, citās klusumiņas, citās runā. Ieraugot turistus, protams, visiem ir sajūsmas spiedzieni, saucieni, aplausi un skurieni, kas un ko. Un tā mēs tur klaiņojam un klīstam. Pa ceļu tik uz priekšu bez transports, jo satiksme nekāda. Jo viens veids ir nobluķēt ceļu, iedomājieties, Rīga, Sigulda posmā vienā vietā, bet viņš šo te ceļu nobluķē 20 vietās. Tā, ka pa vidu pārvietoties burtiski tur nevar, tevis viss ir apstādināts. Un tieši to gvatemalieši ir izdarījuši, apstādina šo te valsti, lai netiek, nebūtu nekāda kustība. Un pa laikam jau nācās arī prasīt, kas tad notiek, par ko tad tie protesti te ir, un izrādās, protams, politika. Kas gan cits politika? Korumpēta valdība, divu valdības pārstāvi, kuri bija atmaskoti, ka mēģināja viltot prezidenta vēlēšanas bija, un šos te biļetenus mēģināja viltot, un beidzot Gvatemalā ir ievēlēts prezidents, ko visa valsts atbalsta, ko cilvēki atbalstīja, bet šie te divi cilvēki, tad sieviete bija un vīrietis, tagad galas neatsavs vārdus, kā bija Consuela kaut kāda bija, un jā, čalīti arī neatceros. Un viņi ir tie lielie valsts ienaidnieki šobrīd, jo mēģināja viltot, lai tas otrs valsts tautas ievēlēties prezidents netika pie varas, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, tur, protams, katram ir savs stārs aizmugurē, kāpēc, un ko, un kas, un kā viņi, cik viņi ir slikti, briesmīgi, un viskās. Nu, patiesībā virziens ir pareizs, valsts cīna visi šie te nemienieki zādās cīnās svētas lietas vārdā, vai ne? Par valsts atbrīvošanu no korumpētās valdības. Līdz ar to tur nebija nekāda agresija cilvēkos, nekas, viss tiešām ticēja pārmaiņām valstīm un visām blokādēm, kam gājām pāri, cilvēki tiešām draudzīgi, svaidīgi, priecīgi runājās un tā tālāk. Un mēs arī tā, mēs četratā gājām, klaiņojām un tālu. Es domāju, ka mēs vienā brīdī, es pie kaut kāda, man liekas, 25. Kilometra, vienā brīdī sajūtu, ka enerģija un cukurs nokrītās un ir tā, ka ir sūdīgi. Vajag ēst, vajag dzert un nav kur nopirkt neko. Nav pa vidu, pa laikam un sākumā pašā bija kaut kāds vietnīgs, bet bija jau cerība, ka būs kāds transportnīgs. Mēs jau nezinājām, cik grūti būs šis ceļš un cik traki ir šīs ceļa blokādes. Un, jā, un tanī brīdī, ka zemākā enerģijas līmenī, ka es jūtos, ka ir baigā vate un jau peldēju, tiešām tā, ka bija tik reāli sūdīgi, ir blokāde. Un tie blokādi cilvēki dala visiem bezmaksas šokolādes dzērienu un bezmaksas tako. Ak, Dievs, bāc, garšīgākais tako un garšīgākais šokolādes dzēriens mūžā, ko es biju dzēries. Es biju tik laimīgi šo te saņemt. Tā es tur pastāvēju viņiem, parunājos, paēdi, bišiņi, iegāju tur pasās nopirkt Coca-Cola, viņi vēl kaut kādas cukurūdeņas uzlādēja sev. Bet saulē jau rietēja, jau bija krēsla. Un tad brīdī pārējie ceļotāji, ar ko es nācu kopā, kaut kur pazudu. Pa priekšu aizgāju man nedaudz tālāk, kamēr es veikalā biju. Tā mēs tur pašķīrāmies. Un vienā brīdī, es esmu viens pats, es domāju, nu labi, jāiet tālāk, bet nu, tā kā nāk jau vakars, ir jāatrod naktsmājas. Nu, paskatos kartē, skatos, nu jā, vēl tiem cilvēkiem uzpars, viņi saka, nu, drīz jau jābūt, drīz, bet, nu, Latīņa Amerikā drīz, tas ir tā ļoti plašs iedzīns, nu, uzticēties vienkārši drīz nevar, bet, nu, es eju un jūtu, ka ir tā pilsēta tuvojās, kaut kāda apdzīvotība jau parādās, un vienā brīdī man kaut kādas mājas, tur viens vīriņš kaut ko darīja, strādāja dārzām un uzmandrināja tā kā tādu, sajūtos tā kā, ziniet, maratona skrējienā, skrien, tev cilvēku malā stāva, aplaudē, jē, viņš arī man tā patās aplaudē, yes, yes, you can do it. Viņš pat angliski runāja, atceros, jā, un es biju ieraudzīju, baltais cilvēks iet ar mugursomu, jā, nu forši, Nu, lūk, un sāku tajā vietā apmēram jau jautāt pēc viesnīcām, naktsmājām cilvēkiem apkārt, vai kādam ir kur palikt, vai ir kāda viesnīca. Man saka, ka jā, pāris priekš, tur būs. Un tā es eju, nav, līdz vienā brīdī skatos ir automotel. Nu, nezinu, vai no jums jau kāds ir dzirdējis un redzējis, kas ir automotels Latiņamerikā. Par šo es esmu stāstījis daudz, un arī Instagramā man ir viens reels uztaisīts par to, kā man tur gāja, tā kā pēc šīs epizodes noteikti aizēju un noklausies. Es arī ielikšu komentārā, lai tu vari atrast un paskatīties. Tātad, automotels. Un es redzu, ka ir automotels, tā ir vienīgā vieta, kur šobrīd var palikt ārā jau tumsē. Saprotu, ka laikam ir. Būs tā iespēja maniņu pašam notestēt un izbaudīt un sajust, kas tas ir. Todos iekšā. Ai, tā vide ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Automotels patiesībā, lai jūs saprastu, ir vieta, kur Latīņamerikā pārīši dodas randiņā izbaudīt divvientulību. Tādā vienkāršā valodā runājot seksa viesnīca. Bet nevis bordels, kā saprat, bet tiešām viesnīca, kur tu privāti diskrēti var pavadīt laiku. Neviens neredz, kas tajā numuriņā paliek, neviens neredz, kas ir ieradies. Tu var atbraukt ar mašīnu, iebraucā kā garāžiņā, aiztaisi vārtiņus, uzkāpat repītiem augšā, turtiņās ieliec naudiņu, tev tai pašās durtiņās caurumiņu iedod atslēdziņu. Atslēdz savus durtiņus, savu istabiņu otru, un ej iekšā uz vienas sienas ērētiskā ainiņa no ēdenes dārza. Blakus salveš turētājs, eleganta seksa mēbele, porno kanāls bez maksas, duša gulta, skaists namuriņķis teikt. Ar plēves paladziņu, lai nenotašķītu sienas un gults un vispārējā. Nu, nācās man tādā palikt. Vai es tā brīvprātīgi palikt? Laikam jau, ka nē. Spieslietas un tādā antropoloģiskās pieredzes vadīts? Noteikti. Forša pieredze. Es priecājos, ka es paliku un biju. Bet es jau smējos, es paliku tāpēc, lai tev nebūtu jāpaliek, ka tu zināt. Kas tas ir. Tā kā Instagram aizē atrod šo te viģiku paskaties un redzēs, ko tas nozīmē, kāds tas izskatās īstenībā. Bet neko, nu ko, nakts bija klāt, es vienkārši aizgāju gulēt, no rīta pamostas, jāiet tālāk. Divas dienas šajā skaistajā omulīgajā viesnīcā palikt, negribas, kad galā es esmu arī viens pats, ko man te darīt. Es dodos tālāk. Tālāk pēc kartes Es saprotu, ka jābūt vienai lielai pilsētai, apmēram netālu, kā 10 km gājiens. Uz to arī dodos. Aizdodos uz pilsētu, saprotu, ka visi pilsēti bloķēti. Arī te nekas nenotiek, bet pilsēta ir liela ar supermarketiem, ar restorāniem, ar jebko, visu, ko tu iedomājies, kārtīgi liela pilsēta. Un aizgāju līdz pilsēta centram. Parunājos ar policistu kungiem, parunājos ar blokādes cilvēkiem, visi saka, rītā ir svētdiena, draudziņ, un esot runas, ka rītā pieņemšot lēmumu par ceļu atbrīvošanu. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka droši vien man jāpaliek šajā pilsētā līdz rītdienai, un tad jau manīs, kas notiek. Tā es iztaigāju centriņu, atradu viesnīciņu, kur palikt ļoti eleganta viesnīca, pārsteidzuši. Bet ļoti lētām naudiņām paēdu brokastis, kas bija ļoti interesanti pieredze ap citu, jo tā kā jau valstī sāk pietrūkt ēdiens, olas, gaļa, kā es jau minēju, arī degviela, restorāniem nav, kas to piegādāja, visi ceļi bloķē. Un tad es netīšām uzgāju vienu restorānu, kur no ārpus neizskatās, ka viņš pats strādā, ir vienkārši tās metāla žalūzijas, kas durvīm logiem ciet. Dienvidu valstīs. Tāpēc nolaist līdz zemē, un kāds pieklovē, viņu uzrūlē zaukši, ielaist cilvēks ņekšā atkalciet, lai nu, nezinātājs neiesprauktu uz iekšā, bet mani kā balto cilvēku un turisti no ārpasaules ielaida kā goda viesi. Un skaisti. Forša vietiņa, ļoti vienkārša, ļoti maigs restorāns, un tā arī paēdu tur, atradu viesnīcu, atpūtos, paklējoju, vēl apkārt par pilsētu, lai saprastu, kas notiekas un ko darīt, vai ir kādas izmaiņas, un ar tumsiņu pēkšņi iestājās aiz maniem logiem, tur tieši bija blokāda viena no ceļa, sākās lielais manifests, lielais mītiņš. Vīri runāja, sievas bļāva, plakāti gaisā, kaut ko mēģinā risināt. No translēja, no saprat, man liekas, no rādio vai no televīzijas, žuši neko kādu sanāksim vai ko. Un mēģinā saprast, tiešām, ko darīt, kas būs, visi gaidīja izmaiņas. Izmaiņas nepienāca. Rīts pienāca ar ziņām, ka viss paliek spēkā, blokādes paliek spēkā. Un tas nozīmēja man tikai vienu. Čalīt kravā somu un ej staigā vien tālāk. No jau aiz muguras bija vairāk kā 40 km. Bija jāiet, neko darīt. Dodos tālāk. Pie nākamā pieturas punkta. Pieturas punkts šī gadījumā ir blokāde. Atkal padzēru karstu kakao. Apēdu bulciņu, paņēmu bulciņas līdzi, jo tās deva visiem līdzi un bez maksas un forši parunājos un jā, cilvēkiem daži ļoti optimistiski noskaņot, daži netik ļoti kā nu kurš, bet visi ļoti draudzīgi. Te gan jāpiemin arī, ka es runāju brīvu spāņu valodā, līdz ar to man ar viņiem bija ļoti ērti un forši komunicēt un ļoti patīk, protams, viņiem arī var parunāt ar balto cilvēku. Un šeit, jā, un tā es klīdu tālāk, un ej, klīst, ātri vien man paņēma viens čals, mašīnā paved kādus 5 kilometriņus līdz blokādē nākamajai, un no blokādē pāriet pār, bet dodos tālāk, pa laukiem, pa ceļiem, klusum, satiksme nav, ielas tukšas. Uz ielām puikas spēlē bumbu, futbolu, ko gan citu darīt. Un bērni brauca veļukiem mazajos ciematiņos, visi draudzīgi, visiem apsveicinos. Pēc brīža atkal man piestāja, paņēma atkal kāds onka, pavedu gabaliņu 2 kilometrus šoreiz. Un tā par retam, 2 kilometri šur, 10 kilometri kājām, 1 kilometrs ar auto, atkal 7 kilometri ar mašīnu. Nu tā bišiņa tajā dienā arī kopā, paskienot uz priekšu, nogāju atkal pie virs 25 km, man liekas 27 km kopā tajā dienā bija noieti. Un vienā brīdī eju pāri ceļu blokādai kārtējai, bet tur ar karogiem, ar mūziku tāda liela varenas. Tur viss notiekās, arī cilvēki draudzīgi, un piebrauc viens lielais pikaps ar karogiem, griežās tā kā brauc, protams, viņiem saka, klausies, nu čalīši, nevarat man paraut kaut kur, šie tur tā kā, nu, mēs tur uz manifestēju, uz mītiņu, es saku, nu, taču paraujies pa ceļam, tur no kur jau aizbrauc, nu, tā kā piekšā. Ierāva man iekšā, Džeki bija beigās baigi priecīgie, jo atkal viņiem ir viens ārzemnieks, kas pievērš uzmanību. Viņi kā goda viesis uzņemts viņu pikapā, kurš visi ar Guatemalas karogiem, ar visiem, viss tā kārtīgi. Un beigās pievienojāmies mēs lielajai, oficiālajai nemiernieku kolonnai un devāmies uz valsts galveno centru, protestu centru, kas bija Cuatro Caminos ciematā. Kas ir epicentrs, kas kontrolēja visu šos nemieršu visā valstī, un uz to mēs arī devāmies. Tas man nebija plānots, bet redz kā salikās viss, un es biju kolonnā iekšā, sēdēju pikapā un māju garām stāvošajiem cilvēkiem no šī pikapa, un devāmies kopā uz mītiņu. Tā bija ļoti interesanta pieredze, jo autobusi pilsēta, visi mazie ciemati, pēkšņi viss mēs kolonās, kādas mašīnas, es redzēju, kādas mašīnas, man liekas, 20 ar autobusu, arī kvaravas mašīnas, vieglās moči, visi ar karogiem, mūzika, un tādā kolonā mēs dodamies uz šo galveno mītiņu, piebraucot, protams, mazie ciemati vai pie blokādes, blokādes tiek attīrītas, dod ceļu visiem, un tā mēs turpinam ceļu un tiek mājam un karogu svicinam, man arī iedeva karogu un svicinu un baigais prieks, visiem ir sajūsma, visi redz šo te gringo, kurš arī brauc, es jau tur smējos, saku, moši džeki sapratuši, ka vienkārši šo te gringo vajag upurēt, lai nemiernieki norimtu, tāpēc man nevedu. Bet izrādās, ka nekā vienkārši aiz labas dabas, labi cilvēki pavēda šo te iepinušos kaut kur turistiņu un pavēda man līdz galam, līdz galvenajam epicentram šajā otru kaminos ciematā, par ko es jau pieminēju. Un jā, tur man uzceļa arī šķīrās, un es cauri šiem tiem nemieriem gāju jau ar kājām, un tas izskatījās, jo teicu, man liekas vairāk nevis kā pēc nemiera, bet vairāk izskatījās, ka nu pat ir noslēdzies kāds pasaules kausa ar Gvatemalas piedalīšanos, un Gvatemala ir vinnējusi pasaules kausa futbolā, un visi ar karogēm, ar taurītēm, ar mūzikām, ar dziesmām priecājās svin šo tu uzvar ēdienas, protams, pa ceļam, tur arī viss street foodiņš uzreiz ir nopērkams, viss, ko var iedomāties. Baigais tūsiņš, milzīgs viss cilvēki, jo tur pat blakus pie šī ciemata ir lielā pilsēta, Quetzaltenango, Šela, kā viņi arī dēvē, un uz to es arī devos tālāk kājām. Līdz tai pilsētai nonākot, es sapratu, man tas bija tāds kā galamērķis, kur es cerēju, šeit tad būs forši un labi, un šeit es varēšu tikt projām jau ērti, bet izrādījies tieši pretēji, jo tā kā šī bija, gan izvarētu teikt, šis epicentrs visiem nemieriem valstī, sanāca tā, ka visa pilsēta ir tā kā barikādēs, iebarikādēta no visām pusēm, tas saucamais stronghold. Netur iekšā tik, netur ārā tik. Nu, tas vienīgais attiecās, protams, uz auto un motorizētēm līdzekļiem. Var kājām staigā, cik tu gribi, ej, ka pārisam blokādiem nevienam neinteresē. Galvenais, ar transportu nepārvietoties. Un nonākot pilsētā, lielā pilsēta, šī te Šela, pēkšņi saprat, ka te nav no nemieriem nemiņas. Pilsētā dzīve viss notiek, mašīnas braukā, iekšā pilsētā cilvēki staigā, veikali vaļā, restorāni vaļā, viss ir forši līdz aizeju līdz pilsētas laukumā, kurā atkal ir, protams, lielā demonstrācija. Un tur patās man arī hostelīts un iečkojos hostelī un ar domu, ka tad rītā es dodos tālāk uz Gvatemalas pusi. Un tā tajā vakarā es arī izgāju papētīt, parunāt ar cilvēkiem, ko saka, ko zin, ar hosteļu īpašnieku parunāju, ar citiem ceļotājiem un sapratu, ka nebūs, ka es ārā nekur netikšu, jo tas ceļš, kas savieno Šelu ar Gvatemalu, ir viens no vis noslogotākajiem un bloķētākajiem ceļiem vispār Gvatemalā šobrīd. No, tur pārvietoties vispār nav iespējams. Skumji, bet es domāju, labi, pasēdēšu vienu dienu, divas dienas, paskīšos kādas izmaiņas, mēģināšu atrast kādas alternatīvas variantas, bet neskriešu, jo man laiks atļāva. Man grupa, kas man ieradās Gvatemalā, bija paredzēts, ka viņi ieradīsies, man liekas, tikai nepilna nedēļa man vēl. Jāpagaida, vai kad 5 dienas laikam neko, no brīža, ka es ierados šajā pilsētā. Līdz ar to man vēl bija laiks, lai saprastu, kā rīkoties un ko darīt. Un rīkojos un darījos akurāt turpmākās 10 dienas. Jo variantu nebija. Nebija. Transports nebija. Daži ceļotāji mēģināja ar nakts autobusiem, nakts transportiņiem kaut kur pārvietoties. Ļoti bieži šie tie autobusiņi tika atgriezti apkārt, atpakaļ, uz sākuma punktu un zaudēja tā arī visu naudas, jo nauda tā diezgan mums nedeva atpakaļ. Pamanīja, ka ir vietējie mazie lidojumi, tie arī tika atcelti. Un variantu nebija. Es sāku apskatīt, izskatīt, jo domu varbūt man jābrauc, jānopērk ričuks, un ar ričuku jāminā šie te 300 km, kas tur ir. Un arī šis variants, saprat, ka īsti nebūs, jo priekšā ir liela kalna, ļoti daudz kalna, nevis bišķiņa kalna, tur serpentīna kalna, arī nebūs. Nu, variantu daudz nebija, ko darīt, tad nācās nogaidīt, nu, ko? Un arī ar grupu, šo te, kas man ieradās, sapratām, ka pa Gvatemalu ceļot šobrīd nebūs iespējams, jo viss ceļš, kurš mums bija paredzēts uz ikonisko Atitlana ezeru un vulkāniem Antīgos pilsētu, nebija iespējams nokļūt. Gvatemalas pilsēta, Galvas pilsēta arī bija bloķēta, Antīgos pilsēta bloķēta, visa valsts bija nemieros un šajos miermīlīgajos nemieros, bet bloķēta, bez iespējām pārvietoties un nācās domāt alternatīvu variantu, ko tad darīt ar man ceļotāju grupiņu un nolēmām, ka viņi uz nepilnu nedēļu dosies uz Kostariku, jo bija lēt lidojumu no Gvatemalas, ieldojot no Latvijas Gvatemalā, nopirkt papildus biļeti uz Kostariku un izbaudīja šo te nepilnu nedēļu Kostarikā. Un tad jau sarunājām atpakaļ tikties Gvatemalā pēc pāris dienām, pēc šīs te nedēļas, tad es mēģināšu atrast ceļus, kā nokļūt, jo es jau pati apsvēru domu, iet ar kājām, nu ko darīt? Silts ir, ārā var gulēt, un ja es ietu, tad es tā arī domāju, ka es pāris dienās puskā transportu jau dabūtu, bet nu, aiziet. Tālūk, bet beigās, iekritiet tā, ka bija pilns saules aptumsums, iespaidīgs saules aptumsums, ko piedzīvoju, un tai pašā dienā, tika paziņot par jauniem iekšējiem lidojumiem no Šēla pilsētas, Kecaltenango pilsētas uz Gvatemalu pilsētu, ko es, protams, negaidīju nevēl garumā un turpatās reiz nopirkšu te lidojumu uz Galvas pilsētu. Jā, bija dārgi, bet tas bija variants, kā man nokļūt pie saviem ceļotājiem, un to es arī izmantoju. Nu tā, un tanī brīdī noslēdzās arī mans stāsts ar šīm te ceļu blokādēm, jo patiesībā no tā karstākā punkta es biju ticis ārā, lidojot šajā mazajā sešvietīgajā lidmašīnītē pāri šiem te lielajiem kalniem serpentīniem, par ko es jau minēju, kurus es no augšas vēroju un skatījos, kā nu es te būtu gājis, nezinu, cik ilgi es būtu aizgājis, bet nu labi, jācēja varbūt arī kāds piedzīvojums nākamajām reizēm, bet pāri pārskājot pār nemieriem, šāds bija tas stāsts ar nemieriem. Te arī beidzās viss, jo ierodoties Gvatemalas galvaspilsētā, nebija ne miņas no nemieriem. Jā, dzirdēju, ka ārpus pilsēta šur tur esot, bet pašā pilsētā tomēr nē. Un aplidostu, kur es arī paliku, un arī nebija nemiņas no nemieriem. Un drīz vien jau mēs nākošajā dienā arī satikāmies ar ceļotājiem un devāmies iekšamies lidojumā uz Floras pilsētu, kur sākās mūsu piedzīvojuma nākošā daļa. Un par ko tad arī tev pastāstīšu tādā saldajā ēdienā. Redz, un tas ir tas tās, par ko es jau tev minēju iepriekš. Šīs ir par tiem džungļiem, Gvatemalas džungļiem. Starp citu, vai tu zināji, ka Gvatemalas džungļi, šī te Selva La Candona, ir otra lielākā džungļu zona, lietusmeža zona pēc Amazonas. Tā ir ļoti liela, ļoti iespējīga, ļoti daudz, kas vēl nav atklāts un nezināms un mistisks un kā jau džungļi, vai ne? Un pēdējos gados, izmantojot radarus, cilvēku zinātnieki, ka vairāk atklāja ļoti interesants būvniecības struktūras un civilizācijas pēdas, kas vēl joprojām slēpjas šajos džungļos. Un pirms gadiem, es esmu stāstījis jau daudz, ka gan jau esmu dzirdējuši arī pirmajos gados, teikt, baili samulties, kurš man bija pirmais gads, kad es nokļuvu Gvatemalas džungļos šajā vietā. Nu, jau es biju vairākas reizes, un arī šoreiz gribēju atvest cilvēciņus. Pēdējo reizi bija nedaudz pirms Covida, un tas ir tā, tad, nu, kaut kāds, es biju, man liekas, 18. Gadā pēdējo reizi, un tad Covids pavīd 19.20. Laiciņš bija pagājis, nu, lūk, un ļoti gaidīju šo te atkal tikšanos, jo, kā zinat, par vienu no manām lielajām bājībām ir senās kultūras un sevišķi maija, un šī ir viena no maija pilsētas pērlēm, viena no lielākajām maija pilsētām, kāda ir pastāvējis, apmēram 200 tūkstoši cilvēku zied laikos dzīvoja tādi, jūs iedomājaties. Un tas ir apmēram vēl 200. Gads mūsu ērā, 200. Gads. Majiem klasiskais laiks bija 600. 900. Gads, 700 mūsu ērā, bet šī vēl bija pirms klasiskā laika pilsēta. Un šobrīd viņa vēl joprojām ir aprakt džungļos, džungļu aizsargāta, slēpta, apsekta. Un nu, ļoti tādu dziļu, īstu, mistisku džungļu plīvuru pārklāt. Ārkārtīgi man patīk. Tiešām tā ir tāda vieta, kur sajūst šo te saikni ar seno, ar dabu, ar mistiku, ar maijiem, ar šo te seno kultūru pieskārienu un džungļu vidi. Nu, lūk, un tas ir mūsu mērķis, kur mēs arī dodamies. Pirms tam mēs gan apciemojām un apmetāmies pilsētiņā, kas saucās Flores. Un Flores arī ir ļoti unikāla pilsēta Gvatemalā, jo redz, kādreiz šī bija pēdējā maiju pilsēta, ko spāņi ieņēma, tā teikt, ko kolonizēja, nu, tuprinājot tiešām, bet tā jau arī tas bija, vai ne? Tas pēdējais neieņemtais forts, neieņemtais ciems, ko spāņi iekroja tikai krietni vēlākajos gados jau maiju noriet laikā, un šis bija te Flores ciemats, ko tam atceries. Šobrīd šī ir tāda, nu, kā lai sāk ar ko viņi salīdzināt, tāds, viņi ir ļoti tāda kalorīta, krāšņa, nedaudz bohēmistiska saliņa. Ļoti skaisti. Viņi mainās strauji. Es atceros pirmos gadus, kāds gadus 15, kas tur bija atpakaļ. Protams, viņi bija ļoti vienkāršāki. Nu, jau ir arī ļoti skaisti un forši un mājīgi un omulīgi restorāniņi un viesnīciņas. Bet vienalga, tā ir maza saliņa, un, kurai apiet apkārt 15 minūtes, un tais visai salē apgājas apkārt. Bet tiešām skaisti. Nu, lūk, un tādā mēs palikām, arī apciemojām viens no skaistākajām maija piramīdām Tikal, kas ir, varbūt, tas redzējuši bildes, un stāsts ļoti skaists, iespaidīgs, kuro var pavadīt ārkārtīgi daudz laika. Man liekas, mēs arī pavadījām, laikam, 4-5 stundas, un liekas, ka tur, nu, krietni daudz laika. Bet tā ir tikai viena maz daļa no tās, ko tur var darīt. Un, ja patīk un interesē un sajūt šīs te vietas un senās kultūras te šarmu un pieskārien, tad jā, tad noteikti dar to un aizdodies uz Tikalu arī noteikti un izbaudi. Un tad pirms mēs tos iekšā džungļos, mēs vēl ielīdām alās. Arī te patās pie Flores ir kādas alas, to arī atzīmē, un šīs ir, nu, nav nemaz turistizētas alas, kā mēs jau pēc eiropiešu atpiezes sapratām, ka, nu, šādās alās Eiropā iekšā nelaista dēļ drošības, bet šī te iedod ķiveri, iedod lukturīti, ja tev ir, ja tev nav, un dodies iekšā. Nu, gids tur vajadzīgs, pavadons tur vajadzīgs. Jo tur var gan apmaldīties, gan kaut kur nozvelties lejā, tur, kur nemaz tu negribi nozvelties, bet, nu, viss jau labi. Kaut kur, zin, tur bija piekārtas pats šnoris, virves, kuras tādas, nu, man liekas, 50 gadu vecas, tā kā tu kāpa viņu un saproti, ka, Hei, no, vienā brīdī viņi tev var rauties tagad, nu, cerams, ne tagad, ne tagad. Un kaut kādas šaurās vietas, kur jāiešpraucās cauri, un tiešām tavs vēder ir liena un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Nu, bet iespaidīgi, ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi salas. Tiešām interesants. Ja nav klaustrofobija un esat gatavi mesties, piedzīvojam atkal vienu no tiem apslēptiem hidden gems, kas ir šeit atrodams. Tālāk, labi. Nu, nedaudz pastāstīšu arī par pašiem džungļiem. Par džungļiem es esmu runājis daudz, tāpēc es tiešām daudz, daudz, daudz nestāstīšu. To var atrast arī daudz ko citur, gan citos podkastos, gan intervijās lasīt un klausīties. Bet tātad, Elmendorā tā galvenās drupas, uz kurām ir jāiet, viņas ir džungļos, kā es teicu. Un, lai tajos nokļūt, ir jāiet ar kājām apmēram, nu, 100 km kopā. 50 km uz vienu pusi, 50 km atpakaļ. Apmēram kopā laiks aizņem 5 dienas. Tātad 2 dienas uz vienu pusīti, viena pilna diena galā Elmeradora pilsētā un 2 dienas atkal atpakaļ. Ja? 50 km vien piedod 50 atpakaļ. Tad rēķiniet 25 km plus mīnus dienā. Pirmajā dienā ir kaut 17-19 km dienā, otrajā 26-27. Tas viss atkarīgs no kuru taku ejam. Un šeit arī, jo tā taka arī, kā es atceros pirmos gadus, kad mēs gājām, taka principā gandrīz vai nebija. Bija jāiet tiešām pa blikšņiem, jācer ceļš, taka, dubļi, ūdens, upes, un tiešām, tiešām, tiešām skarbi. Man arī YouTube var atrast video, kur mēs gājām vēl ar vienu itāļu pāri. Četri tā mēs bijām. Un tā bija vissmagākā reize no visām. Bija lietus un dubļi un mežonīgs smags gājiens. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un tas ir tas, uz ko es ir parakstos, ko es gribu, šo te piedzīvojumu, šo te izaicinājumu, šīs te ārpus komforta zonas, sajūtas un galu galā saņemot šo te milzīgi skaisto balvu, šo te skaisto pilsētu citadeli un tā Danta piramīda, kur ir viena no lielākajām cilvēka būvētajām piramīdām pasaulē pēc apjoma, tā kā ārkārtīgi vērtīgas lietas, ārkārtīgi skaistas piramīdas, drupas, pilsētas, ir šis tas atrakts un attīrīts, un bet viss ir džungļos kaut. Tā kā tā ir vieta tiešām, ko izbaudīt un sajust un atzīmēt savā paketu listā, kā izdarīt. Jo tiešām tā ir, es domāju, pieredze, ko katrs jūs atcerēsieties, ko katrs izbaudīs un jā, katrs viņu sajutīs savādāk, es domāju, bet katram viņu būs noteikti vērtīga pieredze, ar ko kādreiz atcerēties. Un lāk, vienīgais, ko es varu pateikt par šoreiz, kas bija varbūt savādāk, redzējos pēdējos gados, turismas darīs savu un arī atnācīt šai vietai. Nē, ceļu tur nav. Ceļu kā, lai varētu izbraukt ar auto. Bet var aizlidot ar helikopteri, protams, apmēram 300 eiro cilvēkam, ja gribas. Bet arī tā, ka ir krietni, 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 krietni iztīrīti, jo, kā sapratām, vietējiem, arī vietējiem gidam, tu bez gida tur iet nedrīksti. Ir jābūt pavadonim un gidam, jo, protams, vajadzīgs ūdens, ēdiens, kur nest līdzi uz zirdziņi kārtoti un guļvietām ir jāsamaksā. Telts ar mēs un līdz tās nometnes, bāzes nometnītes, kurās mēs paliekam, ir uztaisītas ļoti skaistas nometnes, tiešām ļoti skaistas, ērtas, labas telts, labas dušas, labas tualetes. Galamērķī gan vēl joprojām ir tāds plasmasas, kā tas saucās, nu, plasmasas maisu, sienu, tualete, vienkārši tāds būdiņa un spainis. Dušiņi tāpatās, ne, dušiņi vienkārši ūdens ar spaini, lai ķipīt sev virsū. Nu, telts sakarīgs un foršas un vienkāršas, tas gan, jā, un tā kā par to, bet, teiksim, lai jūs saprastu statistikā, kā tas ir izmainījies, kādreiz, kad es gāju pirmos gadus, bija apmēram divi cilvēki mēnesī, kas šeit gāja. Es vēl gāju vēl pirms tam, vēl pirmie gadi statistiku viņi nerakstīja. Tad. Un tad tagad mēs sapratām, ir apmēram 200 cilvēki mēnesī. Tad redzat atšķirību, kāda tā ir, cik cilvēki vidēji iet un ļoti daudz. Un tas, protams, dažādi veidi turisti, ceļotāji no jebkurām valstīm ir atzīmējušies. Arī vairāk jau no Latvijas esam bijuši. Tā kā tas ir skaisti, bet šogad rudenī arī brauksim vēlreiz uz džungļiem, uz šo pašu pietu, bet es negribu iet pa šo te skaisto turistu taku, kas tagad jau ir skaisti izejama, kas ir sakārtota, jo, kā man vietējie pateica, viņiem ir svarīgi, ka viņi to turistu nogādā ātri, ērti un droši galamērķi, vai ne? Pilnīgi saprotams, bet pazūd jau tā piedzīvojuma garša, pazūd jau tas tā avantūra. Un es ar savu gidu, Aleksi, mēs esam vienojušies par jauniem maršrutiem. Tur apkārt džungļos ir daudz takas. Un mēs iesim vienu nostāku taku, kas nav tomēr iemīta, lai mēs varētu sajust šos džungļus, varbūt arī redzēt jaguāru, dzirdēt jaguāru, mēs dzirdējām, mērķi mums nepamat ne un no soļa, putni un citi dzīvnieki visapkārt, bet es domāju, ka tā jaunā tā, ko mēs iemīsim un to mēs darīsim nākošā gada oktobrī, tā kā ja jums ir interesi pievienoties, droši dod man ziņu, šobrīd vācam jau grupiņu, un būs ļoti interesants piedzīvojums, un tas būs gan uz šo te Guatemalas džungļu piedzīvojumu, gan arī mēs apmeklēsim Atitlānu ezeru un uzkāpsim kādā vulkānā un antiku pilsētiņu, ļoti skaists ceļojums. Tālūk, tas par ceļojumu, tas par Guatemalu, tas par jaunajiem iespaidiem, bet šie iespaidi nestāv pat tūtiem iespaidiem un nākamajām epizodēm, ar ko Dubais daug nāk pie sevis. Tā kā seko līdz pavisam drīz laižam gaisā trešo sezonu. Es ceru, tu esi gatavs. Es esmu ļoti, jo šogad man ir sarakstiņš ar tik skaistiem viesiem. Fantastiski, šī būs vienkārši ļoti izcila, skaista un aizraujoša sezona. Lai iedvesmotu tevi vēl vairāk, ja tas ir iespējams, un to mēs arī darīsim. Tā kā, paldies tev, ka tu seko, paldies, ka tu klausies, atceries, protams, pieraksties kanālu, lai nepalaid garām nevienu jauno epizodi. Jā, vari atzīmē arī ar 5 zvaigznītēm un pasaka paldies, tādā veidā man es jau novērtēju katru tavu klausījumu. Viss super. Kā es saku, stay adventurous. Yeah. Un dodamies ceļojumos. Čau!